jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Rešenje za predstavljanje Kosova na skupovima nije dogovoreno, izjavio šef Beogradskog pregovaračkog tima. Poreska uprava se izvinila gradu Beogradu zbog pogrešnog stavljanja na spisak najvećih dužnika. U Banja Luci uhapšena jedna osoba osumnjičena za unošenje oružja u salu gde je proslavljena godišnjica Republike Srpske. Škotska najavila referendum o nezavisnosti za 2014. Danas oblačno sa slabim snegom na planinama od 2 do 7 stepeni. U ovoj emisiji istražujemo hoće li referendum na severu Kosova produbiti jaz između tamošnjih Srba i Beograda. Milivoje Mihajlović iz vlade i analitičar Dušan Janjić.
Ja smatram da referendum neće poremetiti odnose između Srba na severu Kosova i Metohije sa Beogradom.
U samoj vladajućem Beogradu postoje još uvek oni kojima pripada i predsednik Tadić, koji veruju da i na talasu referenduma mogu doći do podele. Dakle, koji ne odustaje od ideje podele, pa otuda i koketiranje sa samim referendumom.
Vrtoglave sume koje državi duguju veliki privrednici i bogatiji građani šokirale su vlasnike malih biznisa i zaposlene sa prosečnim primanjima.
Vrlo smo pošteni što se toga tiče. Šta bi nam se desilo da ga ne uplatimo? Prijatelji mom su blokirali račun u toku sadašnjih božićnih praznika i je izvršio uplatu.
Kazna 500.000 dinara ili 1.000.000 dinara, znači u kojoj možda mi uzme pubrek. Ne vidi način drugi da mu ja plaćam 1.000.000 dinara kaznu.
Desetak azilanata iz Pakistana u srcu gradske deponije u Subotici na temperaturama ispod nule čeka na svoju evropsku šansu.
I give money. Dao sam novac nekim ljudima, ali eto, nisam otišao u Evropu. Stalno mi govore, čekaj.
Pakistanu je bio problem.
U Pakistanu ima mnogo problema. Nema posla, nema novca, kuća mi je stradala u poplavi. Imam troje dece i moram naći posao da bi mogao poslati novac.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju najpre sledi pregled vesti. Pred mikrofonom je Ognjan Zorić.
Predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je da za problem Kosova mora da se pronađe kreativno rešenje koje će zadovoljiti ne samo interese Srba i Albanaca, već i velikih sila. Moramo da pronađemo saveznike u ovom procesu. Ovaj problem je internacionalizovan i mi na međunarodnom polju moramo da nađemo rešenje. O Kosovu suštinski odlučuju velike sile, članice Saveta bezbednosti plus Nemačka, objasnio je Tadić. Šef srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović rekao je da pitanje u vezi s predstavljanjem Kosova na regionalnim i međunarodnim skupovima nije dogovoreno. Za Srbiju je neprihvatljivo predstavljanje koje ne sadrži rezoluciju 1244, dodao je Stefanović za politiku. Državni sekretar ministarstva za Kosovo Oliver Ivanović sugerisao je predsednicima opština sa severa Kosova da odustanu od referenduma, jer je on u ovom trenutku nepotreban. Ivanović im je poručio da budu odmereni, jer kako je rekao, 95% stanovništva ne želi da ima bilo kakve veze sa prištinskim institucijama. Direktor Poreske uprave Ministarstva finansija Dragutin Radosavljević izvinio se sinoć upravi grada Beograda zbog, kako je naveo, greške u koje se Beograd našao na spisku najvećih dužnika. Priznajemo grešku i tu grešku smo ispravili. Upućujem ovom prilikom izvinjenje gradskoj upravi, rekao je Radosavljević.
Kaže da je Poreska uprava napravila propust, u ostalom nema nepogrešivih, dešava se taj Poreska uprava, naravno i ostali greše, ali evo, mi priznajemo svoju grešku i tu grešku ćemo ispraviti. Evo, ja koristim priliku da uputim izvinjenje gradskoj upravi grada Beograda i konkretno i gradonačelniku, gospodinu Đilasu, naravno.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić otputovaće danas u Hag, gde bi s predstavnicima Međunarodnog krivičnog suda trebalo da razgovara i o zdravstvenom stanju lidera radikala Vojislava Šešelja. Policija u Banja Luci uhapsila je jednu osobu osumnjičenu za unošenje eksploziva i naoružanja u halu Borik, u kojoj je održana proslava 20. godišnjice Republike Srpske. Identitet privedene osobe nije naveden. Predsednik Srbije Boris Tadić bi u februaru na Jahorini trebalo da se sastane s članovima predsedništva BiH i predsednikom Hrvatske Ivom Josipovićem, potvrđeno je u preslužbi predsednika Srbije. Reč je o trilaterali Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kakva je održana na Brionima u julu prošle godine. Škotska će održati referendum o nezavisnosti na jesen 2014. izjavio je premijer te države Alex Salmond. Salmond je rekao da će to dati dovoljno vremena Škotima da razmisle o budućnosti unutar Velike Britanije, a škotskim vlastima omogućiti da do tada pripreme potrebne zakonske okvire, prenosi BBC. Sirijski predsjednik Bashar al-Assad izjavio je sinoć da strane sile stoje iza pobune u Siriji i dodao da je jasno da postoji zavera stranih faktora. Assad je rekao da bi izbori mogli da budu održani do kraja godine i poručio da će na terorizam biti odgovoreno gvozdenom pesnicom. S druge strane, posmatrači Arapske lige saopštili su da su sirijske vlasti u potpunosti odgovorne za napade na posmatrače. Dva posmatrača iz Kuvajta ranjena su juče u napadima u Siriji. Na Asadov govor reagovale su i SAD, portparolka State Departmenta Victoria Nuland.
Tokom čitavog govora Asad za situaciju u Siriji okrivljuje stranu zaveru koja sada uključuje Arapsku ligu, većinu sirijske opozicije i celokupnu međunarodnu zajednicu. On krivi svakoga osim sebe. On agresivno odbacuje bilo kakvu svoju odgovornost ili ulogu svojih bezbednostnih snaga za nasilje u Siriji.
Iranski nuklearni naučnik i profesor univerziteta Mustafa Ahmadi Rosan ubijen je u Teheranu u eksploziji bombe podmetnute u automobil, javljaju agencije. U eksploziji je povređeno još dvoje ljudi. Poluzvanična iranska novinska agencija Fars javila je da još nije utvrđeno da li je Ahmadi sarađivao u okviru iranskog nuklearnog programa i na kom odseku na fakultetu je predavao. Bivši guverner Massachusettsa Mitt Romney odneo je i drugu pobjedu na republikanskim preliminarnim izborima, pošto je triumfovao u New Hampshireu, potvrdivši tako predviđanja da je najveći favorit da kao republikanski kandidat izađe u novembru na predsjedničkim izborima na crtu Baracku Obami.
Thank you, New Hampshire.
Hvala New Hampshire, večeras mi stvaramo istoriju. Snažan zemljotres jačine 7,3 stepena po Richteru pogodio je zapadnu obalu provincije Severna Sumatra u Indoneziji, nakon čega je izdato upozorenje na opasnost od tsunamija koje je kasnije povučeno. Za sada nema izveštaja o žrtvama ili materijalnoj šteti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dok lideri Srba sa severa Kosova uveravaju da najavljeni referendum nema za cilj podrivanje zvaničnog Beograda, a predstavnici vlade Srbije da taj referendum uprkos namerama niti će negativno uticati na evrointegracije zemlje, niti će produbiti jaz između Beograda i zajednice Srba sa severa Kosova, analitičari veruju da će negativni efekti referenduma biti slabljenje verodostojnosti Beograda kako u odnosu na Severnu Mitrovicu, tako i u odnosu na Brisel. Mila Branka Trević.
Odgovarajući na pitanje kakav je smisao i posebno cilj referenduma na severu Kosova, Milivoje Mihajlović, šef kancelarije vlade Srbije za odnose sa medijima, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Referendum koji se najavljuje u 4 opštine na severu Kosova smatramo nepotrebnim zato što referendumsko pitanje glasi tako da svi znaju odgovor već. Mi smatramo da taj referendum ne može da doprinese rešavanju problema na Kosovu i Metohiji. On nema mnogo smisla u ovom trenutku.
Na isto pitanje Radenko Nedeljković, načelnik Kosovskog Mitrovačkog okruga, odgovara da je nakon komentara Prištine, međunarodne zajednice i dela opozicije da narod severa Kosova ne deli ciljeve svojih lidera, najbolje organizovati referendum kako bi se vidjelo šta građani zaista žele. A upitan da li će referendum produbiti jaz između njih i zvaničnog Beograda, za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da će se problemi na toj relaciji prevazići i da će referendum pomoći da se nađe najodrživije rešenje.
Ovaj najnoviji incident prilikom posete predsjednika Tadića Dečanima i Kamenova automobil predsjednika i ministra Bogdanovića potvrđuje da Albancima smeta sve što je srpsko. S tog razloga mi želimo da Srbi na severu Kosova i Metohije kažu šta u stvari hoće. Obzirom da tamo gde nema institucije Republike Srbije nema ni Srba. A mislim da na ovaj način mi bi pomogli vladi u Beogradu da na bolji način sačuvaju institucije Republike Srbije na tom prostoru.
Cilj referenduma prema mišljenju Dušana Janjića, koordinatora foruma za etničke odnose jeste produbljivanje jaza između vladajućeg Beograda i vojstva Srba sa severa Kosova, koje je inače opozicija i koje želi smenu vlasti u Srbiji.
Što znači da referendum ulazi u predizborni ambijent i da je njegov cilj pre svega promeniti vlast, srušiti Tadića, a ne doći do nezavisnosti ili autonomije severa Kosova.
Prema mišljenju Milivoja Mihajlovića, referendumu pak ne treba pridavati preveliki značaj, jer on neće imati nikakve dramatične posljedice.
Ja smatram da referendum neće poremetiti odnose između Srba na severu Kosova i Metohije sa Beogradom, kao što smatram da ne može mnogo uticati na to da se omete evropski put Srbije. Doduše, neke stranke podržavaju taj referendum i ja mislim da je to pre svega zadatak koji su stranke uputile svom članstvu na Kosovo i Metohiji da taj referendum sprovedu, da na neki način pokušaju da ometu taj evropski put Srbije.
Dušan Janjić na drugoj strani ocenjuje da će referendum imati i tekakve negativne efekte. Potpuno će ogoliti činjenicu da Beograd nema kapacitet koji bi rezultirao dogovorom sa vladajućim srpskim strukturama na severu Kosova, kaže Janjić, ali i dodaje.
Samo u vladajućem Beogradu postoje još uvek oni kojima pripada i predsjednik Tadić, koji veruju da i na talasu referenduma mogu doći do podele. Dakle, koji ne odustaju od ideje podele, pa otuda i koketiranje sa samim referendumom i raspisivanje referenduma. Argument za to je ponašanje DS-a Leposavić, koji nije došao na skupštinu, nije glasao za referendum, ali nije ni poveo jasnu političku akciju distanciranja od referenduma i objašnjavanje građanima šta to znači.
Referendum će prema mišljenju ovog našeg sagovornika podići i strahove Srba južno od Ibra od događaja kao što su sukobi i seobe, a ideje sličnog ispitivanja narodne volje mogli bi se kao virus proširiti i na većinski albanski jug Srbije, kao i na Sandžak. Sagovornik Radija Slobodna Evropa naglašava i to da ni put evrointegracija Srbije neće ostati pošteđen negativnih posljedica referenduma.
Pogotovo će sada biti izazvana Nemačka, koja se jasno izjasnila za to da na severu moraju biti uklonjene pravne institucije. Dakle, prva reakcija koju treba očekivati, to je da nema ništa od potvrde statusa kandidata. Druga reakcija koju treba očekivati, to je da će se u međunarodnoj zajednici teško postići dogovor oko načina reakcije na referendum.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dugo očekivani spisak top 100 poreskih dužnika izazvao je pravi bum, od kada su na web sajtu Poreske uprave osvanula imena preduzeća i pojedinaca koji najviše duguju, naslovne strane novina pune su izjava prozvanih koji tvrde da su iznenađeni. Istovremeno, vrtoglave sume koje državi duguju veliki privrednici i bogatiji građani šokirale su i naljutile vlasnike malih biznisa i zaposlene sa prosečnim primanjima, koji tvrde da kada bi bili otkriveni u neplaćanju poreza, na njihove radnje bi odmah bio stavljen katanac. Pripremili Ognjan Zorić i Zoran Glavunjić.
Ne znam kako je to moguće, jednostavno mi nije jasno.
Rekao nam je Vuk Bjelić, poslovođa u Vedranu, prodavnici u centru Beograda, nakon što je u novinama pročitao podatak da po 100 pravnih i fizičkih lica i preduzetnika u Srbiji ukupno duguju 222 milijarde dinara, odnosno preko 2 milijarde evra na ime neplaćenih poreza.
Što se tiče plaćanja poreza, to se vrši jednom mesečno i redovno plaćujemo porez. I firme od koje nabavljamo robu, znam da redovno izmiruje svoje obaveze, to isto znam pošto poznajem ljude. Vrlo smo pošteni što se toga tiče. Šta bi nam se desilo da ga ne uplatimo, ne znam, pošto nam se to nije desilo. Prijatelji mom su blokirali račun u toku sadašnjih božićnih praznika, jer nije izvršio uplatu.
Porez redovno plaća i Nikola Stošić, vlasnik jednog beogradskog minimarketa. Kontrole su, kaže, česte i stroge.
Fiksni moji troškovi mesečni poreski su oko 35-40 hiljada dinara, znači bez PDV-a. Pa ne jednostavno kažem, mislim, poreska politika mislim da nije tako ni loša, koliko je možda loš odnos države prema preduzetnicima. Znači to uvijek te gledaju kao kriminalaca, kao neko koji hoće da krade, ne, a treba biti gledati kao partnera. Kad ti dođe neka inspekcija, treba da ti ukaže na tvoje propuste, a ne da gleda bukvalno te sakrivi svakog trenutka. Kazne su recimo neadekvatne. Znači ako je kazna 500.000 dinara ili milion dinara, znači bukvalno možda mi uzmem pubreg. Ne vidim način drugi da mu ja platim milion dinara kazne.
Za razliku od naših sagovornika čije firme redovno izmiruju obaveze, jer bi im uvereni su u suprotnom odmah na vrata bio stavljen katanac, mnoga velika preduzeća čija imena od skoro nisu tajna, poput GSP Beograd, poslovni prostor opštine Stari Grad, Srbija Šume, Verano Motors, danas aktivno rade uprkos ogromnim dugovanjima državi.
Kako vam onda deluje kada pročitate u novinama ili vidite da neko veliko preduzeće?
Pa sumnjivo mi deluje, mislim, eto, blago rečeno to.
Da li mislite da su oni onda povlašćeni?
Sigurno da jesu.
Kaže Vuk Bjelić, poslovođa maloprodajnog objekta u Beogradu, da je sumnja našeg sagovornika opravdana, potvrđuje i ekonomista Miroslav Zdravković, koji ocenjuje da spisak po kome preduzeće i fizička lica duguju na milione dinara, građanima upravo šalje poruku da su bogatiji članovi društva povlašćeni kada je reč o izmirivanju obaveza.
Prvi utisak svakako jeste da što su ljudi siromašniji, to su i skloni većem strahu od države i represije i samim time urednije izvršavaju svoje obaveze, dok upravo to su ljudi bogatiji i skloni su bahatijem ponašanju, a samim time i u većoj su mogućnosti da kako izbjegavaju poreze, tako da ih uopšte ne plaćaju.
I dok se mali privrednici čude kako se velikima do sada praštao dug, veliki su iznenađeni time što se baš njihovo ime našlo na spisku poreske uprave, te se danima javno oglašavaju, tvrdeći da izneti podaci nisu tačni. Javno preduzeće Srbija šume, na primjer, odbacuje navode da na ime poreza s kamatama duguje oko 7 miliona evra. Iznenađen je beogradski sekretar za zaštitu životne sredine, Goran Trivan, koji prema podacima poreske uprave treba da plati 180.000 evra. Svima njima državni sekretar u Ministarstvu financija, Miodrag Đidić, poručuje da je spisak tačan i validan i da iza njega stoje i poreska uprava i nadležno ministarstvo.
Mi apsolutno stojimo iza objavljenih podataka. Ne kažem da nije moguće u tolikom broju da se potkrade neka greška, ali ona se, verujte mi, meri promilima. Dakle, spiskovi jesu tačni, poreski dužnici su se već prepoznali i već se javljaju. Dakle, mi imamo ovih dana dosta poziva, tvrdnjom da nisu dužni, ali evo, mi smo otvoreni, svako ko misli da nije dužan, treba da dođe u poresku upravu, da sravni svoje račune, pa će se vidjeti da li je dužan ili nije.
I dok velike firme i moćni pojedinci nastavljaju da posluju i stiču profit, iako su do sada nekažnjeno izbjegavali plaćanje poreza, mnogi mali biznisi će se ugasiti, između ostalog, i jer im dažbine koje plaćaju postaju prevelik teret usled slabog prometa. Da je to realnost pokazuje i podatak da je u prethodnoj godini zatvoreno više od 11.000 malih i srednjih preduzeća, koja bi inače trebalo da budu motor privrednog razvoja. Takva bi sudbina mogla da zadesi i jednu prodavnicu nakita u Beogradu, koju drži Ana Velić.
Nemaju više ljudi para, to se vidi. Prodaja ne stala. Da sam na nekoj pozitivnoj nuli. Eto, imam neku platicu sebi, čisto da odvojim, eto da imaš da preživiš, ali ništa više.
Praktično radnja radi samo da bi radio.
Jeste. Porezi ne mogu da plaćam.
I šta dalje?
Pa ništa, planiram da uzmem da odjavim radnju, da vidim još malo kako će tamo negde do leta i da zatvaram.
Spisak poreske uprave će prema mišljenju ekonomiste Miroslava Zdravkovića omogućiti da se uoče prava žarišta nelikvidnosti u privredi Srbije, odnosno gde su rupe u državnom džepu. Ono što bi po njegovom mišljenju trebalo da usledi sada, nakon što su objavljena imena najvećih dužnika, jeste da se popiše i kolika su u posljednjem danu prethodne godine bila dugovanja svih nivoa vlasti, od opština do republičkog nivoa.
Neophodno bi bilo da bude dodatno podržano podacima o svim dugovanjima države prema privatnom sektoru presek 31.12.2011. godine po firmama i po vrednosti dugovanja i dodatno dugovanjima javnih preduzeća. Znači, s jedne strane, ko njima duguje, što je najvećim delom stanovništvo i preduzeća, i s druge strane, kome one najviše duguju. Na ovaj način bismo mogli da dođemo do kompletne slike da li i na koji način i koliko je moguće smanjiti, znači, i nelikvidnost u Srbiji i poboljšati fiskalnu disciplinu.
Poreznici trenutno pokušavaju da naprave računicu koliko je duga od 2 milijarde evra realno naplativo. Prve procene su jedva trećina. Razlog je što se ne može računati na sredstva od preduzeća koja su u privatizaciji i restrukturiranju. Za ona u stečaju, poreska uprava je samo jedan na dugom spisku poverilaca. Teško da će se doći i do novca firmi koje su umeđu vremenu nestale, a tek će detaljna provera narednih meseci utvrditi kod koliko je dužnika umeđu vremenu nastupila zastarelost. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Zoran Glavonjić i Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se temama vezanim za Kosovo. Tokom januara mogla bi početi procedura priznavanja univerzitetskih diploma sa Kosova. Još uvek nisu poznati tehnički detalji. Oko 1000 ljudi sa juga Srbije poseduje diplome Prištinskog univerziteta, koje zvanični Beograd do sada nije priznavao. Radovan Borović.
Univerzitetska diploma iz Prištine uskoro će postati priznati akademski dokument za hiljade kosovskih studenata koji se odluče da izvan Kosova, a posebno na teritoriji Srbije, potraže posao. Oko 1000 ljudi sa juga Srbije posjeduje diplome Prištinskog univerziteta koje zvanični Beograd do sada nije priznavao. Zamenik predsjednika opštine Bujanovac Nagip Arifi kaže da će priznavanje univerzitetskih diploma sa Kosova pomoći razvoju Preševske doline.
Pa ako uzimamo sada Bujanovac, Preševo i Medve, mislim blizu 1000 studenta na raznim fakultetima u Univerzitetu Prištine studiraju. Samo iz Bujanovca oko 500. Mi smo svjesni toga da ne može svi da bude odjednom zaposlene, ali jedan broj od njih bi mogao da da svoj doprinos i u rodnom kraju, s obzirom da ove opštine, pa i građani opštine Bujanovac, pa i vlada Srbije doprinela da oni da završaju srednju školu, pa da se školuju. Mislim da to je dobra, za sada dobar početak.
Kakve su probleme do sada imali studenti iz Srbije koji su akademsko obrazovanje stekli na Kosovu, ilustruje priča Salihija Duramija koji već 4 godine pokušava da se zaposli u državnoj ustanovi u Bujanovcu.
Ja sam znači konkurisao u državne institucije sa ekonomskim fakultetom također, koji sam završio u univerzitetu u Prištinskom univerzitetu. Nisam uspeo, znači to je bilo jedan, tako reći, jedna vrsta diskriminacije, jer moji drugovi koji su ovdje završili u Vranjskom univerzitetu, Niškom, oni su uspjeli da nađu posao, iako su po meni možda diskriminacija ono čista.
Sporazum koji je postignut u okviru dijaloga Beograda i Prištine u Briselu omogućava i priznanje diploma Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici na srpskom jeziku. Na drugoj strani, studenti ovog univerziteta koji nastavu pohađaju po srpskom nastavnom programu kažu da od odluke o priznavanju univerzitetskih diploma ne očekuju nikakvu dobit. Ivan Stojković, predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici.
Mi kao studenti na Univerzitetu u Prištini trenutno sa primjerenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici zaista mislimo da naša dokumenta treba biti prihvaćena u celom svijetu, zato što je naš sam univerzitet kao takav priznat u celom svijetu. Ne vidimo razloga zašto naša dokumenta, tj. Naše diplome ne bi priznali i u Prištini. Ja mislim da mi od toga nemamo ni koristi, ja iskreno smatram da nemamo ni veliki gubitak. U suštini univerzitet je priznat u svijetu, tako da ja ne vidim razloga zašto i naše dokumente ne bi priznali.
Nezvanično se pominje da na kosovskim diplomama neće biti pečata ili oznaka Republike Kosovo, već samo pečat Asocijacije evropskih univerziteta. Fali Sali je pre 4 godine završio ekonomski fakultet u Prištini i kaže da pozdravlja početak primjene sporazuma jer je do sada bezuspješno pokušavao da se zaposli kao visokoobrazovani stručnjak.
U početku je zafaljen sporazuma između vlade Kosova i vlade Srbije o priznavanju diplome Prištinskog univerziteta. Ja sam jedni od mnogih studenta koji sam završio fakultet u Prištini. Ja sam primoran da prihvatim radno mjesto sa srednjom školom. Inače, završio sam fakultet u 2008. godine, znači sad je već 4. godina što već radim, a radim sa znači koeficijent 4. stručnog stepena, znači sa srednjom školom.
U Ministarstvu prosvete su nam rekli da nisu upoznati sa detaljima sporazuma. Isti odgovor dobili smo i na Univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici. Stojanka Petković, poslanica Ujedinjenih regiona Srbije u Skupštini Srbije, inače zaposlena u prosvetnim institucijama na severu Kosova, kaže da ovaj sporazum nije od prevelike koristi srpskim studentima na Kosovu.
Nostrifikacijom diploma, dakle, sa univerziteta iz Kosovske Mitrovice niko još uvijek ne bavi. Ja ništa nemam, dakle, protiv da se dođe do neke saglasnosti. Sada je, dakle, sljedeće pitanje. Da li će neko iz Beograda potražiti posao u Prištinu, recimo, ili u Kosovsku Mitrovicu? Neće. Ali zato iz Prištine, sa svih strana, znači Kosova, ili pak iz Preševske doline, sigurno da hoće. U tom, dakle, slučaju mislim da je to neravnopravni sporazum za jednu i drugu zajednicu i mislim da će u svakom slučaju biti štetan po srpsku zajednicu.
Do sada je poznato da će paket propisa potrebnih za provođenje sporazuma biti u nadležnosti Asocijacije evropskih univerziteta iz Brisela koja će verifikovati diplome. Vlada Srbije još nije donela uredbu kojom reguliše proceduru priznavanja diploma. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U srcu gradske deponije u Subotici, uprkos temperaturama ispod nule, desetak azilanata iz Pakistana čeka na svoju evropsku šansu. Većina ih je u Srbiji već par meseci, a prethodno su isto toliko vremena proveli u Grčkoj i Makedoniji, pokušavajući da pronađu bilo kakav posao i tako izbjegnu sumornu sudbinu mnogih građana Pakistana, Afganistana, Somalije. Do Evrope je međutim teško stići, jer se šengenska gvozdena zavesa teško diže, te je jedini put za ove imigrante ilegalni preko zelene granice između Mađarske i Srbije, zabeležila Vesela Laloš.
U Šipražju među tonama smeća prilično je teško pronaći dva neobična šatora napravljena od materijala za deponije u kojem više od dva meseca ovi nepriznati imigranti čekaju da se desi čudo. Iako to ne govore, zna se da to čudo košta par stotina eura, a podrazumeva ilegalni prelazak granice i neophodne papire za bilo gde u Evropi. 30-godišnji krojač Ali iz Lahorea sa nekoliko zemljaka spava u ovom šatoru od plastičnih boca i PVC folija na goloj zemlji. Kaže da je teško, ali da je u Pakistanu gore.
Pakistanu je prvi problem. No work, no lights, my home, let's go.
U Pakistanu ima mnogo problema, nema posla, nema novca, kuća mi je stradala u poplavi, imam troje dece i moram naći posao da bi mogao poslati novac, kaže Ali. Sa Alijem su i Mahatma Džahangiri, vajar po profesiji, Abdullah Aziz sa patikama gotovo bez džonova i 16-godišnji Kakul koji je sav svoj lični imetak dao za obećanje o Evropi i već dva meseca čeka na subotičkom smetlištu.
I give money some people, but no going Europe. Speak, wait.
Do you believe that?
Yes, believe.
Dao sam novac nekim ljudima, ali eto, nisam otišao u Evropu. Stalno mi govore, čekaj. A na pitanje je da li im veruje, kako Kakul odgovara, prilično neuverljivo. Ovi mladi ljudi se preko dana greju pored vatre i improvizornog ognjišta na kojem u velikoj limenci pripremaju obroke. Hranu im, kažu, dostavljaju ljudi iz UNHCR-a. U Subotici su se azilanti pojavili početkom godine i ponekad prema nezvaničnim podacima njihov broj dostiže i 200. Subotičani iz obližnjih kuća ih svakodnevno susreću.
Tu su znošta. Jednom sam bio kućom najpovotovni 308. Tu je došla Marica od Abesu i odne. Išao je bulduže pa nije rušio te njeve šate što su oni kamili.
Nisu pravili probleme?
Pa malo su išli tu, ovima i ove bašte su brali papriku i paradajzu.
Sa početkom zime oni koji imaju novca iznajmljuju stanove obično kraj same granice. To je međutim znatno riskantnija varijanta jer policija hapsi i stanodavce tretirajući ih kao učesnike u krijumčarenju ljudi. U proteklih nekoliko meseci u policijskim racijama hapšeni su i azilanti sa deponije, ali ih za sad policija ostavlja na miru. Iako bi možda koji dan zatvora za njih bio pravi poklon. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Sneg i nepovoljne vremenske prilike stvaraju probleme u nekim delovima Srbije, a situacija i dalje najteža u okolini Vlasotinca i Crne Trave, gde je najveći problem snabdevanje električnom energijom, izjavio je jutros Goran Nikolić iz sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Planinsko selo Zarevo, udaljeno 20 km od Raške, već 4 dana se nalazi u snežnoj blokadi, odsečeno od ostatka sveta. U tom selu sa 30 kuća i 60 žitelja rade jedino telefonija. Meštani su na vreme obezbedili ogrev i hranu. O životu u zavijanom selu za naš program govore Jordan i Dobrila Vujanac iz Zareva.
Neprohodan je put. Sneg je pao i noćas ima preko meta na čistom terenu. Tako da osečeni smo od svega.
Jedno su dete i u celu bilo ovde kod dede i kod babe. Na leđima su kod ubrveni sodili. Jedan je čovjek sa kutivatorom probao da prođe, da pročisti malo put. Čak u Novom Sadu radi i nije mogao da pročisti, otišao bez kola.
Najviše je taj problem, ako se neko razboli, neće moći da dođe neka ekipa ili nešto, teško bi došlo. Ne?
Imamo, kod nas ima i ogreva, su svi spremili, imamo mi na vreme hranu i sve, imamo, to se ne mučimo.
Pa to su ljudi pripremili malo, nije baš niko ugrožen da nema nešto, znaš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
na kraju vas podsjećamo na najvažnije vesti. Rešenje za predstavljanje Kosova na skupovima nije dogovoreno, izjavio šef Beogradskog pregovaračkog tima. Poreska uprava se izvinila gradu Beogradu zbog pogrešnog stavljanja na spisak najvećih dužnika. U Banja Luci uhapšena jedna osoba osumnjičena za unošenje oružja u salu gde je proslavljena godišnjica Republike Srpske. Škotska najavila referendum o nezavisnosti za 2014. Danas oblačno sa slabim snegom na planinama od 2 do 7 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.